วันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็เป็นหัวข้อที่เหมาะสมเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนะครับก็อยากจะให้เราได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้านะครับหัวข้อวันนี้นะครับปีใหม่ทัศนคติใหม่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าปีใหม่ทัศนคติใหม่จะเป็นยังไงผมอยากจะเริ่มด้วยการเล่านิทานก่อนนอนที่ลูกชายผมชอบนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ลูกชายผมชอบนะผมเองก็เป็นคนชอบนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนอนผีเสื้อจอมหิวนะครับมีใครเคยอ่านเรื่องนี้ไหมครับเคยอ่านยกมือหน่อยนะครับ วันนี้ก็จะเอานิทานมาเล่าให้ฟังนะครับเราก็ฟังนิทานสนุกสนุกไปด้วยนะครับภายใต้แสงจันทร์นวลผ่องไข่ใบหนึ่งอยู่บนใบไม้เช้าวันอาทิตย์เมื่อแสงแดดสาดส่องหนอนน้อยผู้หิวโหยค่อยๆคลืบคลานออกมาจากไข่มันเริ่มออกอาหารออกหาอาหารกิน วันจันทร์มันกินแอปเปิ้ลหนึ่งผลแต่มันก็ยังหิวอยู่วันอังคารมันกินสาลี่สองผลแต่มันก็ยังหิวอยู่วันพุธมันกินลูกพรุนสามผลแต่มันก็ยังหิวอยู่วันพฤหัสมันกินสตรอเบอรี่4ผลแต่มันก็ยังหิวอยู่วันศุกร์มันกินส้ม5ผลแต่มันก็ยังหิวอยู่วันเสาร์มันกินช็อกเค้กช็อกโกแลตไอติมแตงดองชีสสลามี่อมยิ้มพายไส้กรอกคัพเค้กและแตงโมตอนนี้มันไม่หิวแล้วมันไม่ใช่หนอนน้อยอีกต่อไปแต่เป็นหนอนอ้วนใหญ่มันสร้างบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเรียกว่าดักแด้และอาศัยอยู่ในนั้นอย่างอบอุ่นและมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์บางคนก็เริ่มขมวดคิ้วนะครับว่าทำไมเรื่องนี้มันจบแบบนี้ทำไมหนอนผีเสื้อมันจึงจบเพียงการเป็นดักแด้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเรื่องนี้จะจบแบบนี้ได้เหรอหนอนผีเสื้อจะจบแบบนี้ไม่ได้มันผิดปกติพี่น้องคิดว่าผิดปกติไหมครับ เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปที่ค่ายภาคกลางนะครับแล้วก็ค่ายภาคกลางก็ใช้ชื่อค่ายนะครับร่วมแบกภาระนะชื่อค่ายร่วมแบกภาระเราลองเดาซิว่าคณะกรรมการทำไมจึงตั้งชื่อร่วมแบกภาระทำไมครับเป็นค่ายที่หลายๆคริสตจักรจะมารวมๆกันนะครับได้เจอพ่อของเวกับเวฟด้วยนะ เขาตั้งชื่อค่ายนะร่วมแบกภาระทำไมครับกรรมการเขาตั้งชื่อค่ายแบบนี้ครับเพราะมันไม่มีใครมาร่วมแบกภาระกรรมการก็ทำแทบตายใช่ไหมงานรับใช้มีเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใครที่จะเข้ามาร่วมแบกภาระก็เลยตั้งชื่อแบบนี้เลยร่วมแบกภาระเอามันตรงๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาคกลางที่มีปัญหาแบบนี้นะครับผมคิดว่าคริสตจักรหลายแห่งก็มีสภาพเดียวกันคริสตจักรในภาคกลางเมื่อก่อนนี้ก็เกิดผลดีนะครับในช่วงหลังๆเริ่มเห็นว่ามันเริ่มคงสภาพในอีกแง่นึงก็เริ่มเสื่อมสภาพน่าสังเกตที่ว่าคริสตจักรที่คงสภาพและค่อยๆเสื่อมสภาพนะครับเป็นคริสตจักรที่มีผู้นำผู้รับใช้เต็มเวลาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คริสตจักรน่าสนใจใช่ไหมมีผู้นำมีเสียพิบาลมีเจ้าหน้าที่คริสตจักรมันน่าจะไปได้ดีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมันค่อยๆคงสภาพแล้วค่อยๆเสื่อมสภาพสาเหตุเพราะอะไรครับเราจะบอกว่างานรับใช้มันมีมากกว่าคนรับใช้หรือมันเป็นเพราะอย่างอื่นเป็นเพราะว่าขาดคนไงขาดคนไหมหรือเป็นว่าขาดเงินไหมผมว่าไม่ใช่ผมว่าคริสตจักรเสื่อมสภาพเพราะขาดทัศนคติในวันปีใหม่นะครับเราพูดถึง การตั้งปณิธานปีใหม่ใช่ไหมครับ New Year Resolution ใช่ไหมครับก็มีการตั้งปณิธานปีใหม่หลายๆระดับนะครับบางคนก็เป็นระดับฝ่ายสุขอะไรเขาเรียกระดับสุขภาพใช่ไหมครับจะลดน้ำหนักจะกินแต่อาหารดีๆจะออกกำลังกายอันนี้เป็นแค่ระดับสุขภาพนะครับทำก็ดีผมก็กับภรรยาเมื่อวานนี้ก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะกินน้ำตาลน้อยลงนะครับเพราะว่าช่วงปิดเทอมนี่โอ้โหเรา กินขนมแบบเด็กๆเลยนะครับแต่ว่า New Year Resolution ปฏิทานปีใหม่ระดับสุขภาพก็เป็นระดับนอกๆ นะครับมีอีกระดับหนึ่งที่คริสเตียนชอบทำก็คือระดับจิตวิญญาณส่วนตัวใช่ไหมครับทายซิว่าคริสเตียนชอบตั้งปณิธานปีใหม่อะไรมากที่สุดอะไรครับจะอ่านพระคัมภีร์หนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับเช้านี้ผมอ่านวิวรณ์บทที่22จบพอดีจบถึงวันนี้วันสุดท้ายของปีพอดีถามว่าพี่น้องจบไหมครับตาม สถิตินะครับบอกว่ามีประมาณ 10% เท่านั้นที่ทำสำเร็จตลอดปีนะครับ 60-70% จะเลิกล้มความตั้งใจตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราจริงไหมจริงไหมลองถามตัวเอง สาเหตุเพราะอะไรครับขาดวินัยไหมครับขาดความภาคเพียรไหมครับผมคิดว่าขาดทัศนคติเรามักได้ยินการตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราทำได้หรือไม่แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ลืมไปว่าแล้วเราทำไปทำไมเวลาเราตั้งเป้าหมายนี่คือผลจากทัศนคติผลจากทัศนคติจะสะท้อนไปยังสะท้อนมาจากเดี๋ยวนะผลจากทัศนคติสะท้อนไปยังการกระทำของเราถ้าเราจะเปลี่ยนการกระทำเราต้องเริ่มที่การเปลี่ยนทัศนคติวันนี้เป็นวันที่สิ้นวันสุดท้ายของปีผมอยากให้เราได้รับการท้าทายจากพระวจนะของพระเจ้าโดยที่ผมจะให้เราดูตัวอย่างผู้รับใช้4ท่านด้วยกันที่อยู่ในพระคัมภีร์เราจะไม่แค่มาดูการตั้งปฏิทานปีใหม่แบบผิวเผินร่างกายหรือสุขภาพหรือลดน้ำหนักหรือไม่ใช่เป็นการตั้งปฏิทานปีใหม่แบบปัจเจกปัจเจกก็คือแบบส่วนตัวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอะไรเข้าเฝ้าเดี่ยวอะไรนี่แบบส่วนตัวนะครับวันนี้ผมอยากท้าทายให้เราได้รับคำท้าทายจากพระเจ้าของพระเจ้าที่จะตั้งปณิธานปีใหม่ระดับชุมชนของพระเจ้าก็คือระดับครอบครัวคริสตจักรนั่นเองปีใหม่นี้ เราจะมีทัศนคติต่อคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่อย่างไรปีใหม่นี้เราจะใช้ทัศนคติแบบไหนในการที่เราเป็นครอบครัวในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นี้เรา2เดือนที่แล้วนะครับในวันที่31เดือนตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบ500ปีที่มาร์ตินลูเทอร์นะครับเอาคำประกาศ95ประการไปตอกไว้ที่ประตูนะครับแล้วก็นำทีมที่จะปฏิรูปความเชื่อจากความเชื่อโรมันคาทอลิกนะครับที่ในช่วงนั้นเรียกว่าเน่าเฟะก็ว่าได้นะครับมาร์ตินลูเทอร์ก็นำความเชื่อกลับมายังพระวจนะของพระเจ้านั่นเป็น500ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์ทำสำเร็จก็คือทัศนคติที่บอกว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นธรรมิกชนนะธรรมิกชนแปลว่าอะไรครับในภาษาอังกฤษ saints นะผู้เชื่อทุกคนเป็นเซนต์นะอย่าลืมว่าในสมัยของมาร์ตินลูเทอร์นะครับเฉพาะมีแค่บางคนเท่านั้นที่เป็นเซนต์ยกตัวอย่างเช่นเซนต์ปีเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีนักบุญคนนู้นนักบุญคนนี้ใช่ไหมครับคนเหล่านี้เป็นเซนต์แต่ว่านอกเหนือจากนั้น ก็เป็นแค่ผู้เชื่อธรรมดาธรรมดามาร์ตินลูเทอร์ทำสำเร็จด้วยการนำกลับมายังพระวจนะของพระเจ้าว่าทุกคนเป็นเซนต์ทุกคนเป็นธรรมิกชนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์ทำไม่สำเร็จก็คือทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตรงนี้เวลาผ่านมาเรียกว่า 2,000 ปีก็ว่าได้ตั้งแต่ที่พระคัมภีร์ใหม่เขียนนะครับมาร์ตินลูเทอร์ก็ยังทำไม่สำเร็จลองอ่านข้อนี้ดูด้วยกันดีไหมครับใน2เปโตรบทที่2ข้อ16ให้เราอ่านด้วยกัน1 2 3เปโตรเขียนจดหมายนะครับไปยังผู้อ่านนะครับบอกว่าอย่าดำเนินชีวิตอย่างคนอย่าใช้เสรีภาพในการทำความชั่วแต่ดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าถามว่าใครเขียนถึงใครเขียนถึงผู้อ่านซึ่งเป็นคริสเตียนธรรมดา คริสเตียนธรรมดาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่ ผิดปกติในปัจจุบันผิดปกติได้ยังไงเพราะว่าคริสเตียนทุกคนควรจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่มันผิดปกติเพราะว่าเวลาผ่านไป 2,000 ปีเวลาเราคิดถึงคำว่าผู้รับใช้พระเจ้าเราคิดถึงอะไรครับเราคิดถึงศิษยาภิบาลเราคิดถึงผู้นำคริสตจักรเราคิดถึงเจ้าหน้าที่ในคริสตจักรคนที่ทำงานและได้รับเงินเดือนเต็มเวลาผิดปกติไหมครับผิดปกติสังเกตใครเคยอ่านมัทธิวบทที่5ข้อ13ไหมครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกเคยอ่านเจอไหมครับคำว่าท่านทั้งหลายหมายถึงใครครับโอ้คงไม่ได้หมายถึงศิษยาภิบาลนะคนที่ทำงานเต็มเวลาแต่ท่านทั้งหลายหมายถึงผู้เชื่อธรรมดาธรรมดาหลายคนก็เริ่มหลบสายตานะครับแล้วก็เราบอกว่าก็รู้นะแต่ว่าเมื่อก่อนก็รับใช้นะไม่ใช่ไม่เคยรับใช้แต่ว่าพอเข้าไปรับใช้แล้วเจอคนนั้นเจอคนนี้นะโอ้ฉันเซ็งเลยไม่อยากจะรับใช้เมื่อก่อนก็ทำเต็มที่นะแต่พระเจ้าไม่เห็นอวยพรเหมือนกับครอบครัวนั้นเลยบางคนก็อาจจะคิดในใจนะโอ้ยสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยนี้มันอยู่ยากอย่าไปคิดถึงการประกาศความรอดเลยแค่ตัวเองจะเอาให้รอดก็จะไม่รอดอยู่แล้วสิ่งที่เราสะท้อนอยู่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเสียงที่สะท้อนมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมฟิลิปปีนะครับ ในพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยก็เผชิญสภาพปัญหาหลายอย่างมีปัญหาที่อยู่ภายนอกนะครับมีความทุกข์ยากมีการข่มเหงนะครับแต่น่าสนใจนะว่าปัญหาความทุกข์ยากการข่มเหงเนี่ยกลับทำให้พี่น้องฟิลิปปีเติบโตขึ้นเนาะรู้ไหมว่าปัญหาแบบไหนที่ทำให้พี่น้องฟิลิปปีตกต่ำลงเราพอจะจำได้ไหมครับว่าฟิลิปปีเป็นจดหมายแห่งความอะไรจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับ จริงๆแล้วถ้าเราอ่านดีๆนะพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยใช้คำว่าชื่นชมยินดีหลายครั้งบางคนนับได้ถึง16ครั้งนะครับผู้เขียนเน้นย้ำให้ชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีแต่จริงๆแล้วสภาพคริสตจักรนั้นไม่ใช่ชื่นชมยินดีเลยเป็นสภาพคริสตจักรที่เต็มไปด้วยปัญหาผู้เขียนจึงต้องย้ำถึง16ครั้งด้วยกันเพื่อให้ชื่นชมยินดีเราลองมาดูได้ไหมว่าปัญหาภายในคริสตจักรฟิลิปปีเป็นยังไงบทที่1ข้อ15ประกาศด้วยใจริษยา บทที่1ข้อ17แข่งดีใจไม่สุจริตบทที่2ข้อ2คิดคนละทางบทที่2ข้อ3ชิงดีถือดีบทที่1ข้อ27ดีต่อหน้ารับหลังชีวิตไม่ได้สมควรกับข่าวประเสริฐบทที่2ข้อ14ทุ่มเถียงกันมีบ่นมีทะเลาะกันสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัวมีเป้าหมายอย่างโลกอยากมีอยากได้อยากเป็นนี่คือสภาพจากพระธรรมฟิลิปปีนะครับไม่ใช่เป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีเลยเพราะว่าคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีกำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกับที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ถามว่าคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีมีปัญหาอะไรขาดคนไหมขาดเงินไหมผมว่าขาดทัศนคติพี่น้องฟิลิปปีเริ่มอยู่เพื่อตัวเองไม่ได้อยู่เพื่อพระกิตติคุณหรืออยู่เพื่อพี่น้องคริสตจักรคนอื่นๆอีกต่อไปลองอ่านคำสรุปของสภาพชีวิตของพี่น้องฟิลิปปีในบทที่2ข้อ3ข้อ4ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3พี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนะครับถ้าจะสรุปทัศนคติก็อาจจะสรุปได้9คำนะครับทัศนคติแบบนี้เขาเรียกว่าทัศนคติแบบนี้ครับไม่ใช่คนอื่นแต่ฉันเพื่อฉันเองอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฟิลิปปีไปเพื่อปรับทัศนคติของพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีโดยการยกตัวอย่างผู้รับใช้4ท่านด้วยกันผู้รับใช้4ท่านนี้นะครับมีเบื้องหลังต่างกันบุคลิกต่างกันแต่มีทัศนคติเหมือนกันทัศนคติแบบไหนที่อาจารย์เปาโลพยายามตอกย้ำในจดหมายเมืองฟิลิปปีที่วันนี้เราจะใช้ทัศนคตินี้เป็นเป้าหมายของปีใหม่ด้วยกัน คนแรกนะครับเราจะอ่านจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่5ข้อ11นะครับอยากจะให้เราได้อ่านพร้อมกันดังๆนะครับ1 2 3ผู้รับใช้คนแรกชื่ออะไรครับพระเยซูนะครับ พระเยซูทำอะไรพระเยซูทรงถ่อมพระองค์ลงพระองค์ทรงยอมสละสิทธิความเป็นพระเจ้าความเท่าเทียมของพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์คำว่าสละแปลว่าอะไรครับสละแปลว่าไม่มีหรือเปล่าจริงๆสละมีหรือไม่มีมีแต่ทำให้มันไม่มีเพราะการสละไม่ใช่เป็นการไม่มีแต่พระเยซูมีแต่พระองค์เลือกที่จะทำให้มันไม่มีเราลองคิดถึงชีวิตของเราใช่ไหมครับเราอยู่ในยุคสมัยที่เรียกร้องสิทธิ์ถูกไหมครับเรียกร้องสิทธิ์นั่นหมายถึงว่ามันไม่มีแต่อยากจะให้มันมีใช่ไหมครับเราจึงเรียกร้องสิทธิ์ในขณะนี้มันไม่มีแต่เราเรียกร้องสิทธิ์เพื่อเราจะได้มีตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์ทรงมีแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะไม่มีนั่นคือการสละพระองค์ทำตัวเองให้ว่างเปล่าพระองค์ทรงมีแต่พระองค์ทรงทำให้มันไม่มีตัวตนของพระองค์มีแต่พระองค์เลือกที่จะไม่มีเพื่อที่จะว่างเปล่ายอมเชื่อฟังยอมถ่อมใจยอมปฏิเสธตัวเองยอมที่จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ยอมที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นใหญ่แล้วจำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูอธิษฐานในสวนเกสเซมาเนเนาะพระเยซูก็วิตกมากนะครับจนกระทั่งอะไรนะเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดใช่ไหมครับแล้วพระเยซูอธิษฐานว่าอะไรถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้มันเป็นไงจริงๆเลื่อนไม่ใช่โพสต์โพนนะภาษาไทยเลื่อนมันเหมือนกับผลัดไว้ก่อนนะเลื่อนไปว่าพระเจ้าขอเทคเอาเวย์ขอพระเจ้าเนี่ยเอาออกไปเลยมันน่ากลัวมันอยู่ในสภาพที่อะไรกดดันแบบมหาศาลแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายพระเยซูอธิษฐานว่าอะไรแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเชื่อฟังแล้วก็ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องไถ่บาปคนอื่นถ้าเราจะสรุปทัศนคติของพระเยซูเราจะสรุปได้ยังไงครับผมสรุปให้ได้9คำเหมือนกันนะครับอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3ไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นนี่คือทัศนคติแบบพระเยซูทัศนคติแบบไม่ใช่ฉันเป็นใหญ่แต่พระเจ้าเป็นใหญ่เพื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นเราอยู่ในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิ์ใช่ไหมครับมีคนขับรถปาดหน้าเราเราก็โมโหเพราะว่าเราถูกนั่นมันผิดเราสามารถที่จะโมโหได้ใช่ไหมครับพระเยซูเลือกที่จะสละสิทธิ์สละการเอาตัวเองเป็นใหญ่เพื่อให้พระเจ้าเป็นใหญ่ไม่ใช่ตามใจตัวพระเยซูเองแต่ตามใจน้ำพระทัยของพระบิดาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนี่คือทัศนคติแบบพระเยซูคนที่สองนะครับอยู่ใน ฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึง24ให้เราอ่านข้อ20ถึง22ก็พอนะครับ1 2 3คนที่สองชื่ออะไรครับทิโมธีนะครับ พระเยซูก็เป็นแบบอย่างสมบูรณ์แบบในการสะท้อนถึงทัศนคติของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเยซูไม่ได้สอนด้วยคำพูดอย่างเดียวพระองค์ทรงแสดงออกเป็นการกระทำ แนวคิดหรือทัศนคติแบบพระเยซูนั้นน่าสนใจเพราะมันกลายเป็นจริงในชีวิตของทิโมธีด้วย สังเกตนะครับเปาโลเรียกทิโมธีว่าคุณค่านะครับไม่รู้มันกดได้หรือเปล่าเนาะกดตรงไหนไม่รู้นะครับนี่นะครับเปาโลเรียกทิโมธีว่าคุณค่านะครับสาเหตุที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าทิโมธีเนี่ยผ่านการทดสอบอย่างหนักแล้วก็ทิโมธีก็ยอมนะครับเมื่อผ่านการทดสอบอย่างหนักและเรายอมที่จะผ่านการทดสอบเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าเมื่อกี้ผู้นำก็ได้นำให้เราคิดนะครับว่าที่ผ่านมาบางครั้งเราก็ไม่ผ่านการทดสอบนะครับแต่ทิโมธีนะครับยอมผ่านการทดสอบถ้าเราไปอ่านในชีวิตของทิโมธีวันนี้จะไม่ลงละเอียดนะครับทิโมธียอมที่จะถูกสอนนะครับยอมที่จะถูกฝึกถูกใช้ถูกติงถูกแก้ไขถูกสร้างวินัยถูกฝึกปฏิเสธตนเองถามว่าเวลาเราอยู่ในคริสตจักรนะครับมีคนมาขอให้เราทำอะไรเรายอมไหมบางครั้งเราไม่ยอมเนาะมีคนมาติงเราเรายอมไหมเราไม่ยอมเราปกป้องตัวเองมีคนแก้ไขเราเรายอมไหมเราไม่ยอมเราคิดว่าตัวเองดีแล้วแต่ทิโมธีนะครับยอมถูกสอนถูกฝึกถูกใช้ถูกติงถูกแก้ไขถูกสร้างวินัยแล้วก็ฝึกปฏิเสธตนเองจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์เปาโลเรียกทิโมธีคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่าทิโมธีเรียนรู้จากผู้รับใช้คนอื่นๆเรียนรู้จากคริสเตียนที่รักพระเจ้าถ้าจะเปรียบชีวิตของทิโมธีเราจะเปรียบยังไงดีเนาะ อาจจะเปรียบได้เหมือนเทียนเนาะตอนที่ไฟดับเทียนสามารถส่องสว่างให้กับคนได้ทั้งครอบครัวนะครับแต่ตัวเทียนเองจะต้องยอมถูกเผาเพื่อให้ไฟมันติดใช่ไหมครับพูดง่ายที่โมทีก็เปรียบเหมือนเทียนยอมให้ตัวเองถูกเผาเพื่อจะสามารถส่องสว่างแก่ผู้อื่นได้ยอมลงทุนชีวิตยอมถูกฝึกยอมถูกใช้ยอมถูกติงเพื่อจะชีวิตจะเป็นคุณค่าแก่คนอื่นถ้าจะสรุปชีวิตทัศนคติของทิโมธีเราจะสรุปได้9คำแบบนี้เนาะไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นทัศนคติแบบพระเยซูคริสต์กลายเป็นจริงในชีวิตของทิโมธีด้วยคนที่3นะครับอยู่ในบทที่2ข้อ25จนถึง30นะครับเราจะอ่าน2สไลด์ด้วยกันนะครับให้เราอ่านขอผู้หญิงอ่านสไลด์แรกแล้วขอผู้ชายอ่านสไลด์ที่2นะครับ1 2 3ผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนประเภทนี้เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคริสต์เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปฏิบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสำเร็จบริบูรณ์คนที่3คือใครครับเอปาโฟดิทัสนะครับชื่อเรียกยากหน่อยนะครับ คริสตจากเมืองฟิลิปปีนะครับถ้าเราไปอ่านก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนก็เคยช่วยงานรับใช้ของอาจารย์เปาโลด้วยการสนับสนุนเงินแล้วก็วัตถุปัจจัยต่างๆแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าดูเหมือนว่าพี่น้องเมืองฟิลิปปีหยุดการรับใช้ร่วมกับอาจารย์เปาโลไประยะหนึ่งถ้าเราลองไปอ่านในบทที่4ข้อ10นะครับมันจะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าโอ้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่ท่านย่อหวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนาะสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าเมื่อก่อนนี้ก็ร้อนรนดีแต่มาถึงช่วงหนึ่งก็หยุดไปเยือกเย็นไปขาดหายไปจนกระทั่งมาถึงช่วงที่อาจารย์เปาโลถูกติดคุกอยู่นี้นะครับอาจารย์เปาโลโอ้ผมดีใจจังที่ท่านหวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุเพราะอะไรทำไมคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันชะงักไปในด้านฝ่ายจิตวิญญาณและในด้านการรับใช้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องวิถีชีวิตนะครับเมืองฟิลิปปีเป็นเมืองใหญ่ของจักรวรรดิโรมนะครับชีวิตจะอยู่ยากถ้าเกิดว่าเราไม่อัปเกรดฐานะทางสังคมถ้าเราเป็นคนในเมืองฟิลิปปีนะครับเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเราต้องอัปเกรดฐานะทางสังคมของเราให้สูงขึ้นไปเพราะถ้าฐานะทางสังคมเราต่ำเนี่ยเราจะถูกกดขี่เราจะต้องจ่ายภาษีอย่างหนักแต่ถ้าเราเป็นพลเมืองโรมนะครับเราจะได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเราจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เอเฟซัสฟิลิปปีนะครับจะเผชิญปัญหาอย่างเดียวกันคือการไต่เต้าเพื่อให้ได้รับฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นการจะทำอย่างนี้นะครับชีวิตกดดันต่างคนก็ต่างปากกัดตีนถีบจนกระทั่งลืมเปาโลไปเลยภายหลังต่อมาพอนึกได้ก็หวนกลับมาร่วมรับใช้กับอาจารย์เปาโลอีกอาจารย์เปาโลบอกโอ้ขอบคุณมากที่ท่านหวนกลับคิดมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกพี่น้องที่ฟิลิปปีก็เลยเริ่มที่จะส่งเงินส่งของแล้วก็ส่งคนไปช่วยอาจารย์เปาโลอีกครั้งหนึ่งคนที่ส่งไปจากฟิลิปปีก็คือเอปาโฟดิทัสนะครับรู้ไหมใครเราไม่ค่อยรู้จักนะเรารู้จักดาวิดใช่ไหมครับเรารู้จักโมเสสนะเอปาโฟดิทัสใครไม่รู้ไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินวันนี้วันแรกนะครับเอปาโฟดิทัสก็คือคนธรรมดาที่คริสตจักรเมืองฟิลิปปีก็ส่งไปช่วยอาจารย์เปาโลยังไม่ถึงกำหนดกลับนะครับก็ป่วยหนักนะครับแล้วก็เมื่อกลับมาพี่น้องก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนละทิ้งหน้าที่แล้วก็ไม่ให้เกียรติดูหมิ่นแต่ว่าสังเกต คำเรียกของอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลเรียกเขาด้วยคำที่ให้เกียรติถึง4คำด้วยกันมีคำว่าอะไรบ้างครับพี่น้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนทหารแล้วก็เป็นตัวแทนอาจารย์เปาโลบอกว่าจริงๆแล้วเอปาโฟดิทัสเกือบตายเสี่ยงชีวิตไม่ยอมเลิกเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จบริบูรณ์เอปาโฟดิทัสเป็นคนที่ล้มเหลวแต่ไม่ยอมล้มเลิกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเสี่ยงชีวิตเพื่อรับใช้พี่น้องอย่างบริบูรณ์ถ้าเราจะสรุปทัศนคติแบบเอปาโฟดิทัสเราคิดว่าจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นทัศนคติแบบพระเยซูคริสต์เป็นจริงในทิโมธีและในเอปาโฟดิทัสด้วยคนที่4อยู่ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ4จนถึงข้อ8นะครับ เราจะอ่านแค่บางข้อนะครับให้เราอ่านข้อ7ข้อ8ด้วยกันนะครับ1 2 3 สังเกตไหมครับว่าผมทำไมใช้สีพิเศษนะครับในบางคำคำว่าอะไรครับกำไรขาดทุนภาษาอะไรครับเราใช้กำไรขาดทุนในบริบทอะไรครับการทำการค้าใช่ไหมครับเมืองฟิลิปปีเป็นเรียกว่าเป็นเมืองท่าเมืองใหญ่เมืองแรกตอนที่ถ้าเกิดจะเดินทางเรือขึ้นยุโรปนะครับเมืองฟิลิปปีก็เป็นเมืองที่รุ่งเรืองจากการค้าเพราะว่ามีท่าเรือนะครับเป็นเมืองที่ติดกับท่าเรือนะครับเป็นเมืองใหญ่ของโรม อย่างที่บอกว่าฐานะทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ทุกคนขวายคว้าจำเป็นที่จะต้องมีต้องได้ต้องเป็น อาจารย์เปาโลมองสภาพของคนในสมัยนั้นนะครับบอกว่าอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่ามันเป็นกำไรข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นขาดทุนเราเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แบบนี้ไหมครับ ปกติแล้วอ่านฉบับ1971นะเราก็จะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะพอมาอ่านฉบับ2011ที่แปลคำนี้แบบตรงตัวนะแปลว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นคิดว่ามันกำไรผมคิดว่ามันขาดทุนนะถ้าเราคิดอย่างนี้นะเราจะเริ่มสังเกตว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงนะครับวันนี้คงไม่มีโอกาสได้ลงรายละเอียดแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าจะอวดสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นกำไรนะผมก็อวดได้ผมเป็นชาวฮิบรูผมเกิดในเผ่านู้นผมเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดอะไรก็แล้วแต่7 8อย่างที่อาจารย์เปาโลอวดนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่พวกคุณพยายามไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้ที่คุณคิดว่ามันเป็นกำไรผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดทุนนะเพราะว่าอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เปรียบแล้วกลายเป็นขาดทุนทันทีถามว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในตัวเองไหมมีฐานะในทางสังคมสำคัญไหมสำคัญเงินสำคัญไหมสำคัญแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลคิดว่ามันเป็นกำไรสิ่งนี้เนี่ยมันด้อยค่าจนเปรียบกลายเป็นขาดทุนทันทีสิ่งนี้คืออะไรรู้ไหมครับพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าผมยอมสละสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้ขาดทุนเพื่อผมจะได้พระคริสต์อาจารย์เปาโลยอมที่จะสละตัวเองเพื่อที่จะรู้จักพระคริสต์เพลงเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับข้าอยากรู้จักพระองค์มาจากพระคัมภีร์ข้อนี้ฟิลิปปีบทที่3ข้อ10 บางคนก็ร้องไปก็ร้องแบบงึมงึมงำงำนะข้าอยากรู้จักพระองค์ในใจก็คิดก็รู้จักแล้วแต่ว่าอย่าลืมไปว่าคำว่ารู้จักมันไม่ได้หมายถึงว่าข้อมูลในสมองรู้จักหมายถึงประสบการณ์ลึกซึ้งนะเหมือนที่ผู้นำได้นำเราต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าต้องการจะรู้จักพระองค์หมายถึงอะไรคงไม่ใช่อยากจะรู้เกี่ยวกับพระองค์แน่ๆอาจารย์เปาโลรับใช้มา 30-40 ปีเนาะเขียนจดหมายอยู่ในคุกบอกผมอยากรู้จักพระคริสต์เราเคยมีท่าทีแบบนี้ไหมครับเรารู้จักพระเจ้ามา5ปี10ปี20ปี30ปีบางคนเชื่อระยะเวลาเท่ากับอาจารย์เปาโลตอนที่เขียนพระธรรมฟิลิปปีเลยเราเคยพูดแบบนี้ไหมข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ทัศนคติแบบนี้เป็นจริงในอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลยอมที่จะสละสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นกำไรถือว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดทุนเพื่อเขาจะได้พระคริสต์อาจารย์เปาโลยอมเสียสละสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ายอมเสียตัวตนเพื่อที่จะได้พระคริสต์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ10น่าจะเป็นการตั้งปฏิญญาณปีใหม่ที่ดีที่สุดนะข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ได้ประสบการณ์ในฤทธิเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์ท่าทีแบบนี้ถือว่าเป็นทัศนคติเหมือนกับพระเยซูนะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นทัศนคติแบบพระเยซูคริสต์เป็นจริงในทิโมธีเป็นจริงในเอปาโฟดิทัสเป็นจริงในเปาโลถึงแม้ว่าทั้ง3คนอายุจะต่างกันเบื้องหลังการศึกษาต่างกันการทรงเรียกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือทัศนคติที่เหมือนกับพระเยซูไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่น เมื่อเดือนที่แล้วที่ได้ไปค่ายภาคกลางนะครับก็ได้กลับไปพบกับครอบครัวที่ผมรักนะครับก็คือครอบครัวของคุณลุงทวีปนะครับน้องดานะครับหรือว่าน้องเวก็น่าจะจำได้เนาะลุงทวีปเนาะรู้จักใช่ไหม ผมแนะนำตัวเองนะครับบอกว่าผมชื่อธนิตสิทธิ์ทวีปนะเหมือนค่ายมวยไหมเหมือนค่ายมวยเนาะแต่ผมจะเรียกตัวเองเสมอธนิตสิทธิ์ทวีปนะครับทวีปคือใครลุงทวีปเป็นช่างนาฬิกาซ่อมนาฬิกาแต่เมื่อมาเชื่อในพระเยซูแล้วรู้สึกว่าอยากจะเห็นคริสตจักรในหมู่บ้านของตัวเองลุงทวีปก็เลยเริ่มอธิษฐานแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือจากมิชชันนารีในสมัยก่อน ก็ค่อยๆเริ่มคริสตจักรเอาบ้านตัวเองเป็นคริสตจักรมีสมาชิก4คนนะครับก็คือลุงทวีปภรรยาลูกชายคือทีมแล้วก็อีกคนนึงคือแชมป์นะ4คนนมัสการด้วยกันเวลาผ่านไปก็เป็น8คนนะครับเพราะว่ามีอีกครอบครัวนึงเข้ามาร่วม มาถึงช่วงนึงที่ลุงทวีปป่วยนะครับแล้วก็หมอก็วินิจฉัยโรคว่าผมไม่รู้มันเรียกโรคอะไรเนาะแต่มันเป็นโรคเขาเรียกโรคกล้ามเนื้อกินกล้ามเนื้อนะผมไม่รู้ว่าโรคอะไรนะประสาทยังดีอยู่เส้นประสาทยังทำงานสมบูรณ์แต่ว่ากล้ามเนื้อมันซูบแล้วก็รีบไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีแรงนะครับตอนนั้นหมอบอกว่าน่าจะอยู่ได้2ปีนะลุงทวีปก็เศร้าใจมากเนาะใครจะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วคริสตจักรที่เขาเพิ่งเปิดเป็นยังไงตอนนี้มีประมาณ15คนแล้วลุงทวีปป่วยหนักนะครับแต่เขาไม่ยอมล้มเลิกเขาเลี้ยงดูผู้เชื่อนะครับร่างกายเขาไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูผู้เชื่อได้เขาทำยังไงรู้ไหมครับใช้รถเข็นนะครับเข็นมาที่หน้าธรรมาสอย่างนี้นะครับแล้วเขาต้องมีเตียงพิเศษที่คอเขาจะได้ไม่พับเพราะถ้าคอพับเขาหายใจไม่ออกเขาก็ต้องเอียงอย่างนี้แล้วก็สอนให้พี่น้องเปิดโรมบทที่8ข้อ28พี่น้องก็เปิดโรมบทที่8ข้อ28แล้วเขาก็สอนเชื่อไหมครับชีวิตผมไม่เคยมีใครสอนโรมบทที่8ข้อ28ได้เท่ากับลุงทวีปโรมบทที่8ข้อ28ว่าอะไรครับเรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งผมจำได้ว่าวันหนึ่งผมเศร้ามากนะครับผมไปหาลุงทวีปนะครับผมไปร้องไห้อยู่ข้างเตียงเขานะครับลุงทวีปบอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้คนที่รักพระองค์เกิดผลดีทุกสิ่งคนที่หนุนใจผมนอนอยู่บนเตียงนะครับคอตัวเองก็ยังขยับไม่ค่อยได้เขาจะกลัวมากเมื่อมีมดมาไต่เพราะอะไรรู้ไหมมดไต่เขารู้สึกทุกฝีก้าวของมดที่มันไต่มาบนมือเขารู้สึกหมดแต่เขาไม่มีแรงที่จะตบเขาก็จะใช้วิธีร้องแล้วก็ผมมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้รับเกียรติที่ได้ไปนั่งปฏิบัติท่านระยะหนึ่งก็ไปจะช่วยปัด ทัศนคติแบบลุงทวีปเป็นยังไงลุงทวีปนะครับถึงแม้ว่าจะป่วยขนาดนี้นะแต่ก็ไม่ล้มเลิกหมอบอกว่าอยู่ได้2ปีแกไม่ยอมไปพูดง่ายนะ2ปีแกไม่ยอมไปเพราะไม่มีใครรับผิดชอบงานคริสตจักรแกอยู่ถึง5ปีจนกระทั่งมีผู้รับใช้ที่คริสตจักรแล้วแกก็จากไปนี่ทัศนคติแบบไหนครับไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่น เรื่องของหนอนน้อยยังไม่จบหนอนน้อยชื่ออะไรรู้ไหมครับหนอนน้อยชื่อคริสเตียนผมอยากจะเล่าเรื่องของหนอนน้อยอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์นวลผ่องคนหนึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นขึ้นจากความตายคนนี้ได้รับความรอดและได้รับชีวิตใหม่คนนี้ชื่อคริสเตียน คริสเตียนเริ่มออกหาอาหารกินเขาเริ่มอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แต่เขายังหิวอยู่เขาเข้าชั้นเรียนติดตามผลผู้เชื่อใหม่แต่เขายังหิวอยู่เขาเข้าชั้นเรียนบัพติศมาแต่เขายังหิวอยู่เขาอบรมพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อนแต่เขาก็ยังหิวอยู่เขาอบรมการสอนระวีเด็กแต่เขาก็ยังหิวอยู่เขาเข้าอบรมการนำนมัสการเข้าค่าย YC เข้าค่าย CCC เข้าค่ายนคทเข้าค่ายคจสค่ายคริสตจักรค่ายบุรุษค่ายสตรีค่ายผู้นำตอนนี้เขาไม่หิวแล้วเขาเหนื่อยเกินกว่าที่เขาจะทำอะไรเขาสร้างที่อยู่เล็กๆที่อบอุ่นเรียกว่าความชอบธรรมแล้วอาศัยอยู่ในนั้นอย่างอบอุ่นแต่ลึกๆในใจเขารู้ว่าเขาไม่ได้ถูกสร้างมาให้จบแบบนี้ชีวิตเขาไม่ควรจะจบแบบนี้วันหนึ่งหนอนน้อยตัดสินใจออกจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อที่งดงามคริสเตียนคนนี้ตัดสินใจออกจากดักแด้แห่งตัวตน ยอมให้พระเยซูเป็นใหญ่และใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเป็นคริสเตียนที่เกิดผลงดงามทัศนคติแบบฟิลิปปีไม่ใช่คนอื่นแต่ฉันเพื่อฉันเองทัศนคติของท่านจะเป็นอะไรในปีใหม่นี้ผมอยากหนุนใจให้ทัศนคติของเราในปีใหม่นี้เป็นเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนทิโมธีเป็นเหมือนเอปาโฟดิทัสเป็นเหมือนเปาโลเป็นเหมือนลุงทวีปทัศนคติแบบไหนครับให้เราอ่านพร้อมกันดังๆ1 2 3ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างผู้รับใช้5ท่านพระเยซูทิโมธีเอปาโฟดิทัสเปาโลและลุงทวีปขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่6ที่ในปี2018นี้เราจะได้รับการท้าทายที่เราจะใช้ชีวิตด้วยทัศนคติใหม่ไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ